Tak fordi jeg måtte komme. Det har jeg glædet mig meget til at skulle være sammen med jer herude i aften. Og jeg arbejder inden for en tidsramme. Altså i går var jeg nødt til, i går aftes, der øvede jeg det her igennem. Og jeg har skrevet med Stefan. Stefan har sagt, du må ikke bruge mere end 40 minutter. I går øvede jeg det igennem. Det tog 60. Det var et blodbad af en slagtning af gode pointer i går aftes, for at få det her skåret til, ikke også? Og så skrev jeg til ham, for hey, er det okay det her? Og vi har fundet hinanden, Stefan og jeg. Men jeg er nødt til at gå lige på, fordi jeg har meget på hjertet. Inden vi gør det, så skal vi lige bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at vi får lov til at være sammen her. Og tak fordi at vi også får lov til at være her. Og tro på, at du også vil være her. Og i aften, der skal det handle om skyld og skam. Og det beder vi dig om her, at du vil give os en forståelse af. Og at det må få lov til at blive frugtbart ind i de menighedsforsamlinger, der er her. Både mellem de unge og de gamle. Jeg beder dig om her, at vi må opnå en større forståelse af det. Og at din ånd også må være i det her. At vi må sådan fatte forståelse og kærlighed og omsorg også til hinanden og hinandens forskelligheder. Det beder dig om her, at det må lykkes. I dit eget navn. Amen. Skyld og skam skal det handle om i aften. Og det er sådan, at bestyrelsen, LM-bestyrelsen her i Ølgod, har spurgt mig på baggrund af et afdelingsmøde, der blev holdt i Skjern i efteråret, hvor Søren Skovgaard var, og han havde et oplæg, hvor han blandt andet berørte noget med det her med skyld og skam. Og så på baggrund af det, så var der en drøftelse i LM-bestyrelsen omkring skyld og skam, og så spurgte de, kunne du ikke godt tænke dig, Mads, når du alligevel kommer til det her møde i aften, og sige noget om det? Og det tænkte jeg lidt over, jeg synes, det er et vigtigt emne, en vigtig tematik, men jeg var måske lidt usikker på, er det mig, der skal det? Og det valgte jeg så at sige ja til alligevel. Og det jeg håber i aften, det er, at jeg skal sige noget om skyld og skam, og så skal vi forsøge det her med brobygning mellem de unge og de ældre. Jeg har valgt at kalde det de unge og de ikke unge. Og det er derfor, jeg også har brug for at få jer delt op i to grupper. Og det er jo sådan, når man deler en forsamling op i to grupper på den måde, så sker det jo samtidig med et stort tab af nuancer. Og det må vi altså lige leve med. Det, der kommer i aften, det bliver sådan lidt på det generelle plan, både om de ikke unge og også om de unge. Og der skal jeg prøve at sige noget også med hensyn til skyld og skam. Mit sigte er, som sagt, at øge graden af forståelse mellem generationerne. Og det er derfor, jeg har skrevet skift pladser. Det har vi allerede gjort, så det er der styr på nu. Det bliver ikke en traditionel prædiken, det her. Det bliver ikke sådan en traditionel bibelteam. Det kommer til mere at smage sådan lidt af et oplæg, men godt nok med et par bibelske pointer sådan hen under afrundingen. Og det er heller ikke ekspertviden, der kommer i aften. Jeg har ikke forsket i ungdomskultur. Jeg har ikke sådan lavet en videnskabelig undersøgelse, hvor jeg har sådan et randomiseret udsnit af den danske ungdom, hvor jeg så har spurgt om en række spørgsmål og har haft sådan kvalitative samtaler bagefter. Det er det ikke. Jeg har ikke engang teenagebørn derhjemme. Jeg har små børn derhjemme. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har arbejdet med teenager og unge mennesker sådan i en 15-17 år på forskellig vis. Og jeg har forsøgt at holde mig lidt opdateret. Det bliver sværere og sværere, jo ældre jeg bliver. Jeg har forsøgt sådan at holde mig lidt opdateret ved at læse gode artikler, læse bøger en gang imellem. Det lyder meget belæst, og det er det slet ikke. Fordi det er ikke ret meget, jeg har tid til det der. Men jeg vil det gerne, for jeg synes, det er interessant. Og så har jeg selvfølgelig også haft fællesskab med dem. Og på den måde, så har jeg sådan samlet lidt sammen. Jeg har læst noget samfundsfag på et tidspunkt på lærerseminaret, hvor der også er sådan en bid sociologi i. Og det skal jeg prøve også sådan at trække lidt frem nu her i aften. Så det bliver sådan et sammenkog af de ting, jeg har på mine hylder. Og det er vigtigt, at jeg får det sagt til at starte med, fordi det giver jer et andet mandat til også at forholde jer en lille smule kritisk til mit oplæg. Fordi det må man nemlig gerne. Det er ikke ekspertviden, der kommer. Det er sådan noget, jeg har samlet sammen. Og jeg har valgt at strukturere det på den her måde. Det kommer i tre punkter. Vi skal starte med en begrebsafklaring. Hvad er skyld og skam? Så skal jeg sige noget om en samfundsudvikling. Og så skal jeg til sidst prøve at give et bibelsk perspektiv ind over det. Og overgangene, de bliver skarpe. Og det skal I forstå sådan på den måde, at normalt, når jeg sådan forbereder bibeltimer eller prædikner, så kan jeg godt lide at have en disposition i nogle punkter. Men så kan jeg godt lide at forberede mig på den måde, at I har en fornemmelse af, at der er en gang i det, men I opdager aldrig punkterne. Det er kun mig, der ved, hvad punkterne er, ikke også? Men jeg får lavet overgangene så smidigt og så smart og så fikst, så I bare har en oplevelse af, at vi starter her, og så slutter vi herover. I opdager aldrig dispositionen. Det kan jeg godt lide. Det er sådan, det er en miljøskade, kan det godt være, man kalder det, ikke også? Men sådan bliver det bare ikke i aften. Og det har noget at gøre med, at de der tre punkter, det var simpelthen for svært at lave smidige overgange, så derfor så har jeg valgt at vente på hovedet og lave overgangene skarpe. Så I er ikke i tvivl, når der kommer overgangen. Og særligt overgangen fra punkt 2 til punkt 3, det bliver sådan lidt af et hop. Altså hvor man sådan tænker, okay, det er godt nok, det er godt nok fra det helt fra det ene, og så helt over til noget helt andet. Men jeg lover jer, eller jeg forsøger til sidst at prøve at se, om jeg kan få bundet enderne sammen på en måde, så det sådan rent faktisk giver god mening og giver en forståelse for, hvorfor vi skulle omkring de her tre ting. Godt. Begrebsafklaring. Hvad er skyld og skam? Når man sådan snakker med, eller når man læser dygtige mennesker, som forsøger at beskrive dansk kultur i dag, så siger de, at den danske kultur i dag er præget af skam. De unge mennesker, der vokser op i Danmark i dag, de vokser op i det, der hedder en skamkultur. Og nogle af jer har sikkert set den norske serie, der hedder Skam. Nogen har, okay. En har i hvert fald. Så er der nogen, der har hørt om den sikkert, ikke også? Det var en serie, som vandt sådan ret stor popularitet, i hvert fald sådan ude i mainstream Danmark, i ungdomskulturen. Og det har noget at gøre med, at den beskriver ungdomsmiljøet sådan, som man oplever det sådan i virkelighedens verden. Og derfor så vandt den så stor genklang, både i Norge, men også ind i Danmark. Og navnet Skam vælger man på baggrund af, at man har adspurgt nogle af dem, der har set serien, og så blev de spurgt, hvad synes I, den skal hedde? Og det navn, de kom op med, eller titlen, de kom op med, det var Skam. Fordi de synes, den beskrev det ret godt, og den beskrev i virkeligheden også godt, hvad det var, de sådan levede og var i. Og det er derfor, man også sådan beskriver dansk ungdomskultur i dag som værende en skamkultur. Tidligere, der beskrev man dansk kultur som værende en kultur, der var båret af skyld. Og det der er begreberne, skam og skyld, det er derfor, de er interessante sådan lige at få fat i. Og hvis vi sådan skal prøve at forstå skyld først. Det dejlige ved skyld, det lyder helt forkert, men i sammenligning med skam, ikke også? Så det dejlige ved skyld, det er, at det kan adresseres. Man kan pege på skyld, det bliver på en eller anden måde konkret, og vi har et sprog for det. Altså for eksempel har vi de 10 bud. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke misbruge Herren, din Guds navn, til løgn. Du skal huske hviledagen og holde den hellig. Du skal ære din far og din mor. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke bryde et ægteskab osv. osv., osv., osv. Og på den måde så har vi et sprog for, hvornår skyld opstår. Og det betyder, at hvis nu jeg stjæler af kassen, hvis jeg stjæler 800 kroner af pengekassen, så ved jeg godt, det er forkert det her, fordi det har vi et sprog for, det er der relevant omkring. Og hvis jeg bliver opdaget i det, så vil man meget konkret kunne sige, hey, du har stjålet af kassen, og det er din skyld, det var dig, der gjorde det. Og på samme måde, hvis jeg går hen sådan og slår en i ansigtet, sådan rigtig for alvor, efterlader et blåt mærke, så vil man også bagefter kunne sige, det var dig, der gjorde det, det er din skyld, du må ikke slå de andre. Og så kan jeg godt sådan gå rundt sådan lidt skyldbetynget og have dårlig samvittighed over det, og måske også godt i et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt kan jeg så tage kontakt til vedkommende, jeg har slået, eller der, hvor jeg har stjålet af kassen, og så kan jeg sige, det må jeg godt nok undskylde. Det var, jeg havde en dårlig dag. Jeg ved godt, man ikke må. Jeg kom bare til at gøre det, og jeg slog dig. Det burde jeg ikke have gjort. Det må du godt nok undskylde. Og det, der så forhåbentlig sker, det er, at min modpart vil sige, du er tilgivet. Og så kan man med skyld, der kan man få lov til at opleve den der sådan helende, nærmest helbredende effekt, det kan give. Ikke? Også når man sådan, der er tilgivelse. Wow, er det rigtigt? Ja, det er det. Og så genoptager man relationen. Skyld har også det her element af ansvar over sig, at man kan gøre noget ved det. Altså hvis jeg har slået en, så kan jeg, som jeg nævnte før, jeg kan godt gå rundt og have dårlig samvittighed over det i et stykke tid, i en længere periode. Og ved godt, det er forkert. Det er bare lidt pinligt at sådan skulle hen og erkende det, og bekende det, og tage sådan opgøret med den anden person. Og derfor så går jeg rundt for mig selv og har det dårligt. Men lige så snart jeg gør det der, lige snart jeg får mig taget sammen til at gøre det, får taget ansvaret, så er det netop, som jeg nævnte før også, så kan jeg opnå at modtage tilgivelsen. Sådan er det med skylden. Med skammen. Der er det en lille smule anderledes. Skam, jeg har skrevet det op, det går i maven. Vi har ikke på samme måde et sprog for skam. Skam er ikke forbundet med relevanter og med paragrafer. Det er noget, som man sådan får sådan en knude eller en klump i maven, og det er sådan en god blanding af, nervøsitet, tristhed, banghed, en oplevelse af at være forkert eller føle sig forkert. Man skammer sig. Og når man skammer sig, så er det også, man får lyst til at flygte. Man får trang til retræten. Man får trang til at gemme sig væk, fordi skammen, som jeg har skrevet op, den er altomfattende. Og det handler om hele mig. Skylden, der er der en konkret ting. Du stjal af kassen, det var forkert. Din handling var forkert. Men skammen, det handler om hele mig som menneske. Det går på hele Mads. Og det er derfor, når jeg skammer mig, så får jeg lyst til retræten. Jeg får lyst til at smutte. Jeg må heller grave mig ned. Jeg flytter. Jeg stopper. Jeg gør det aldrig igen. Jeg skammer mig. Skam har rod i idealerne. Og idealer, de er flygtige, og de er upræcise. Skyld er forbundet til regler, som er præcise, og som er koncise, og som ikke ændrer sig. Hvor idealerne, de kan godt ændre sig alt efter, hvilken kontekst man bevæger sig i. Man kan skamme sig over alt muligt. Jeg nævnte et par eksempler derop. Altså, hvis der kommer gæster i huset, og huset det er et stort rod, det vil for nogen være forbundet med skam. Og når man ser, at der kommer en bil ind igennem indkørslen, og så siger man, nej, der kommer nogen, det kan ikke lige sådan, og så rutter man lige op, og så når der kommer folk ind, så siger man, undskyld, det roder sådan her, I må løfte benene højt, ikke også? Og for andre, der bliver sådan, ja, det roder godt nok lidt, men I må tage det, som det er. Det er forskelligt, hvordan man er skruet sammen som menneske, og der er nogen, som sådan vil skamme sig over, at nogen fik lov til at se rodet. Og når der kommer gæster, man ved, de kommer, det kan man bedst lide, ikke også? Fordi så kan man sådan lige få shinet tingene op. Man kan skamme sig over karakter i skolen. Man kan godt være en del af et fællesskab, hvor at idealet handler om, at vi skal helst have tocifrede karakterer, ikke også? Altså man siger det selvfølgelig ikke højt, vel? Man siger et firtal, det er jo også en udmærket karakter, ikke også? Men ind i en lille gruppe af gode venner, så er det sådan, at man siger, at jeg går efter tocifrede. Ah, det gør jeg også. Ja, altså firtal, det er jo selvfølgelig også, det er en udmærket karakter, man har selvfølgelig bestået, ikke også? Men jeg satser på 10 eller 12. Hvis man er en del af sådan et fællesskab, hvor idealet på den måde sådan, det er jo ikke en regel, vel? Det er jo ikke udtalt på den måde. Et firtal, det er faktisk at være dumpet. Det er ikke sådan, man siger det. Vi går bare efter 10 og 12 her hos os. Så det er et ideal, som er udtalt. Og så kan man godt komme ud med et firtal og skamme sig. Jeg skal aldrig mere tysk. Det bliver kun til et firtal. Jeg dur jo ikke til det. Og det er jo der, hvor læreren tænker, hvad foregår der? Du kan ikke sige, du dur til, du har fået 4. Du har modtaget undervisning i et år. Du har optaget stoffet. Du kommer igennem med det, der består. Du kommer igennem, havde du gjort det for 2 år siden, så var du kommet afsted med -3, for du kunne ikke. Du har ikke kunnet pensum. Du kommer med 4-tal. Hvordan kan man altså læreren synes nogle gange, det er svært at forstå. Men er man inde i et fællesskab, hvor idealet er tocifret, så kan man godt skamme sig over det. Man kan godt skamme sig over sit tøj. Man kan godt skamme sig over de mærker, der er på tøjet, eller mangel på mærker, der er på tøjet. Godt skamme sig over at være en del af en familie, hvor der måske ikke er råd til at købe noget af det dyretøj, fordi man måske er en del af en gruppering, hvor idealet handler om, at man skal være med de rigtige mærker. Og så kan man godt skamme sig over at skulle gå i det aflagte, eller man håber ikke, de andre ser det. Jeg prøver at sætte det sammen sådan lidt på en tjekket måde, eller med nogle andre bukser, så opdager de nok ikke, jeg også havde den her på i går. Det er et ideal, og det er der, det er det skammen, det sådan taber ind i. Og den sidste sætning, den er vigtig. Når man føler skam, så ser man sig selv ud fra andres øjne. Og det, man forestiller sig, de andre mener om mig, det bliver til ens eget selvbillede. Den er lidt kringlet, ikke også? Men den er vigtig til I sådan at forstå dels, hvad ungdomskulturen sådan helt generelt vokser op i. Det er ikke sikkert, det sådan lige passer sådan nøjagtigt ind på jer, men helt generelt, så man beskriver ungdomskulturen, som vokser op i sådan en kultur, hvor man konstant er på udkig efter og eksaminerer, hvordan de andre giver mig feedback, og hvordan de andre tænker om mig, og hvad de siger om mig. Og det, de andre siger om mig, det bliver så inkorporeret som ens eget selvbillede. Og ind i den her kultur, der trives skammen virkelig godt. Okay? Skal I tjekke noterne? Lad os styr på det. Og det, der sker nu, det er, at nu tager vi det første hop. Det var begrebsafklaring. Skyld og skam. Det kunne godt have sagt mere. Sagtens, og måske er der nogen af jer, der har input, som mangler, eller et eller andet. Ikke? Det er jo ikke ekspertviden, det der kommer, vel? Og det må vi så tage på et senere tidspunkt, eller vi kan snakke om det bagefter. Nu tager vi det første hop. Fordi det, jeg gerne vil nu her, det er, at jeg vil gerne prøve at beskrive for jer en samfundstendens, eller en samfundsudvikling. Og jeg skal sige en lille smule om identitet, jeg skal sige noget om grupper, sige noget om primære grupper, sekundære grupper, primær socialisation og sekundær socialisation. Og det er der, sådan sociologien kommer ind i det, ikke også? Jeg skal nok prøve at forklare igennem. Først kort noget om identitet. Identiteten, et menneskes identitet, bliver af forskellige sociologer beskrevet på forskellig vis. Der er nogle sociologer, som siger, at et menneskes identitet består af fire niveauer. Der er dels sådan helt nede i kernen, sådan det helt basale, det som aldrig nogensinde ændrer sig, er det, man kalder for jeg-identiteten. Derovenpå bygger man noget, der hedder en personlig identitet, derovenpå er der noget, der hedder social identitet, og til sidst kommer der noget, der hedder kollektiv identitet. Kollektiv identitet handler om, at jeg er dansker, jeg har et rødbedefarvet pas. Social identitet handler om, hvordan er det, jeg gerne vil have, at I skal se på mig. Hvad er det for et billede, jeg gerne vil sende ud i æderen? Og der er de af jer, der har samfundsfag, ikke også? Som, hey, nu, ikke? De er nu, som, aha, ja, det er godt. Der er nogen, der følger med der, det er godt. Og sådan kan man definere sådan identiteten på forskellige niveauer. Identiteten, måden man dannede identitet på tidligere, har ændret sig. Og det er derfor, det er godt med to grupper. Og det er der er sket sådan en samfundsudvikling, fordi tidligere, når man dannede identitet, sådan på et helt overordnet generelt niveau, ikke også? Der er sikkert små historier, som modsiger noget af det, jeg siger nu, men på et overordnet generelt niveau, så tidligere, så dannede man identitet inden for rammen af en kernefamilie. Så man voksede op med en far og en mor, og hvis vi spoler tiden langt nok tilbage, så var man en del af et fællesskab, hvor alle spillede en rolle i at kunne få enderne til at nå sammen. Typisk så kan det, eller det har ofte været i forbindelse med et landbrug, hvor at alle var nødt til at udfylde en specifik rolle, og hvis der var nogen, der sådan faldt ud af ligningen, så var der noget, der ikke skete, og så var der noget, der haltede. Og da man dannede identitet på det tidspunkt, der var det fællesskabet, der var i centrum. Det var fællesskabet, der var det bærende element for identitetsdannelsen. Og dengang når man dannede identitet tidligere, så skete det med en høj grad af overtagelse. Man så sine forældre, man så, hvordan de gjorde, hvordan de agerede, og man overtog det, man kopierede det langt på vej. Så sker der det sådan hen over de sidste generationer, at velstandsniveauet er jo steget betragteligt. Kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og det betyder jo også, at det der med at drive et landbrug, det bliver sådan flere steder skiftet ud, netop fordi kvinderne kommer også på arbejdsmarkedet. Og det betyder også, at det der med, at man har et fællesskab, som skal drives, og hvor alle har en vigtig rolle at spille, det er ikke helt så afgørende længere, fordi man har penge nok til at køre forbi ABC på vej hjem fra arbejde, og der handler man så ind. Og det er så det, der bliver serveret om aftenen. Når velstandsniveauet stiger, så betyder det også, at der er mulighed for, at børnene de kan begynde at gå til badminton, fodbold, håndbold, svømning, og hvis ikke de har lyst til det, mister lysten til det, så begynder de bare at gå til klaver, eller bas, eller trommer, eller noget andet. De kan også komme til juniorklub, og de kan også være til børneklub. Og det, der sker sådan i det her, det er jo, at en gang, når man voksede op og dannede identitet, så gjorde man det inden for en gruppe, inden for en kernefamilie, og man brugte meget tid der. Men det, der sker i dag, når man vokser op, sådan, i hvert fald generelt set, så vokser man op dels i en kernefamilie, eller i hvert fald i mange tilfælde i en kernefamilie, men man vokser også op med en langt højere grad af forbindelse til alt muligt andet, fritidsaktiviteter. Der tilbringes altså ikke helt så meget tid sammen med familien, som der gjorde tidligere. Man taler om det, der hedder primære grupper og sekundære grupper. Den primære gruppe, når man tænker på den, så tænker man på familien. Kernefamilien, altså de mest nære personer. Og de sekundære grupper, der har man fat i dem der, man mødes med i fodboldklubben. Det er naboen, det kan være klassekammerater, det kan være kolleger, det kan være missionshus, det kan være gymnastikholdet, efterskolevenner osv. Og de sekundære grupper, der oplever man, at der er sådan en løbende udskiftning i persongalleriet. Ikke også? Altså, hvis man stopper til fodbold, så mister man også forbindelsen til de mennesker, man har haft forbindelse med der tidligere. Eller der er nogen, der flytter til og begynder at komme i missionshuset, man optager nye venskaber der. Og måske er der nogen andre, der flytter fra, man forsøger sådan og bevare forbindelsen på lang distance, det er lidt svært, og langsomt så fader det ud. Sådan er det i de sekundære grupper. Der er der en løbende udskiftning i persongalleriet. Men hvorimod den primære gruppe, der er der ingen udskiftning. Familien, den forbliver den samme. Jeg vil hævde, og det er ikke ekspertviden, jeg vil hævde, at de sekundære grupper spiller i dag en langt højere rolle for identitetsdannelsen, end de gjorde tidligere. Det er et postulat. Jeg vil hævde, at dengang I dannede identitet, der spillede jeres primære gruppe en større rolle, end den gør i dag. Jeg vil hævde, at når I danner identitet, så spiller de sekundære grupper en større rolle, end de gjorde tidligere. Og det skyldes dels på grund af velstandsniveauet, og vi bare tilbringer mere tid sammen med de sekundære grupper, end man gjorde tidligere. Dernæst også har man sådan opfindelsen af internettet, herunder de sociale medier. det betyder jo, at når den her gruppe af mennesker er sammen med deres primære gruppe, så har de altid deres sekundære grupper i lommen. De er altid med i form af Facebook, eller Instagram, eller Snapchat, eller bruger man også sms-beskeder stadigvæk? Åh, det er der nogen, der gør sådan, okay, det er godt. Altså, de er tæt på, der er aldrig sådan en pause. Hvorimod tidligere, når man var hjemme sammen med familien i den primære gruppe, så var de sekundære grupper, de var der ikke. Og det er de i dag. Og jeg vil hævde, at det her, det er altså en afgørende forskel, som betyder noget for identitetsdannelsen i dag, som den ikke gjorde tidligere. Kommer her. Man taler om noget, der hedder primær og sekundær socialisering. Altså, man har primære grupper og sekundære grupper. Men der er også noget, der hedder primær og sekundær socialisering. Og socialisering er sådan et fint ord for opdragelse. I de primære grupper, der sker der socialisering, og der sker der opdragelse, og det sker der hver eneste dag. Og det sker også hjemme hos mig. Altså, jeg har jo 3 stumper, ikke også? 9, 7 og 3. Og der er der opdragelse og socialisering på daglig basis. Altså, det er sådan noget... Gider du godt at lukke munden, når du spiser leverpostejsmadder? Det kan godt være, at du synes, det er lækkert at mærke det op i ganen, når du gør... Og det smasker så sjovt. Du kan godt lide lyden i øret. Jeg kan godt se det på dig. Men for os andre, der er det uappetitligt. Uappetitligt, det er et ord, der betyder ulækkert. Vi mister lysten til at spise. Er du sød at lukke munden? Ikke også? Og så siger man til, du skal holde hovedet ind over, når du tager en mundfuld. Ikke også? For ellers så spilder du ned på blusen. Og det kunne være rart, hvis du kunne lade være, hvis du holder hovedet ind over, så slipper vi for at skulle vaske trøjen. Det er mor, der vasker trøjen. Det er mig, der lægger den sammen og på plads igen. Så hvis du måske holde 2 dage. Og hvis vi er rigtig heldige, morgen er på vagt i morgen, så tager vi den 3 dage også. Ikke også? Du må ikke sige noget til hende, vel? Så kan det godt gå 3 dage. Det er socialisering. Og den sidste, ikke også, kan godt brokke sig lidt over menuen, ikke også, som siger, jeg kan ikke lide det der, og så skriger han højt. Og det, der sker, det er så, at en fra den primære gruppe tager den mindste, ikke også, og bærer ham hen i et andet rum, ikke også, og så sætter ham, det er ikke nogen straf. Det er ikke, nogen af jer tænker, straffer du dine børn? Nej, det er ikke nogen straf. Jeg sætter ham bare herhen. For sådan at forklare, det du gør nu, ikke også, det er simpelthen ikke acceptabelt ind i den primære gruppe, fordi lydniveauet det bliver så højt, så vi andre, vi kan ikke holde ud at være her. Det er det her, der er menuen i dag, og det er det, der bliver spist, og det gælder også for dig. Når du er færdig med at græde, må du gerne være med igen. Det er socialisering, det er opdragelse. Okay? Det fantastiske med socialisering i de primære grupper, det er, at kvejekvoten, den er tårnhøj. Den er tårnhøj. Og socialiseringen, opdragelsen. Ja, du skal lige have socialiseret dit barn der, Simon. Man forlader ikke mødet, vel? Det er godt. Det er i hvert fald et ideal, ikke også? Så kan han skamme sig lidt over det. Ej, roligt. Stop. Prøv lige. Kvejekvoten i de primære grupper, den er tårnhøj, og socialiseringen, den er præcis. Den er nøjagtig. Luk munden, når du spiser. Du skal først tale, når du er færdig med at tykke munden top, fordi vi andre synes, det er ulækkert. Den er præcis. Når vi hopper ind i de sekundære grupper, så findes der også socialisering, og der findes også en opdragelse sted der. Men det foregår bare på en anden måde. Fordi ind i de sekundære grupper, der er kvejekvoten ikke på samme måde høj. Altså i familien, du kan have forældre, der besøger deres børn i fængslerne. De har haft et kokainmisbrug, og de har stjålet, de har løjet og bedraget også bare deres forældre. Men forældrene bliver ved med at besøge dem, fordi den primære gruppe. Men ind i de sekundære grupper, der kan man faktisk godt blive smidt ud. Men socialiseringen og opdragelsen, den er upræcis. Den skal fortolkes. Og altså, jeg har sådan et eksempel med en opstart på efterskole. Det ligger nogle år tilbage. Det er på en helt anden efterskole. Altså, der er ingen af jer, der kender ham her. Men altså, der kommer en fodbolddreng, som starter på en udmærket efterskole et andet sted i landet. Og hans historie, hans fortælling om sig selv, det er, at han er virkelig en dygtig fodboldspiller. Wow, han er godt nok god. Han har været lidt betænkelig ved at skulle starte på efterskole, faktisk, fordi han har spillet på A-holdet derhjemme. Og hans træner har også været lidt betænkelig ved, at han skulle på efterskole, fordi er træningen på efterskolen faktisk er den samme sådan høje standard, som det, han er vant til i klubben. Han har en drøm om at blive professionel, måske en dag, ikke også? Altså sådan virkelig at drive det. Så det der med, at han skulle på efterskole, det var sådan lidt noget rod, og ham der fodboldtræner vidste ikke rigtigt, og er det nu nogle ordentlige baner og sådan ting, ikke også? Og på den måde, så sender han jo signaler ud, ikke også? Det er social identitet. Han prøver at fortælle de andre noget om, hvad det er, der er vigtigt for ham. Han prøver at bygge en fortælling op. Og det, der så sker sådan på anden tredje dagen, hvor vi skal ud og spille den første fodboldkamp, det er jo så, at ham der, den, altså resten af fodbolddrengene, de er jo klar, ikke også med smarte fodboldstøvler, ikke også, og pigerne sidder ude på sidelinjen og, drengene, det er så fedt fodbold, det er så spændende. Og så ham her, den virkelig dygtige fodboldspiller, han får jo bolden første gang, ikke også? Og det, der sker, det er jo, det bliver jo sådan en halvforkølet indersideaflevering, som han får sendt afsted der. Den rammer slet ikke hans medspiller. Og det er sådan, Og flere gange i den første kamp, der får han jo tyret bolden over mål, og han forsøger med smarte driblinger. Man kan godt se, der er en idé med det, men får det bare ikke til at lykkes, vel? Og det er sådan, at de dygtige fodboldere, de er sådan lidt, hvad sker der med ham der? Men man siger det ikke højt, jo vel? Man siger det ikke højt. Og bagefter fodboldkampen, så han siger, ja, men også, jeg har sådan nogle skrueknopper der under fodboldstøvlerne. Jeg har tabt den ene der, det der, det gik helt galt i dag. Og det er også det dårlige fodboldbaner, der er i Bondejylland. Hvad foregår der, ikke også? Det er også dårlige vindforhold og solen og sådan nogle ting, ikke også? Sådan finder han på undskyldninger. Så kommer anden gang, vi skal ud og spille fodbold, ikke også? Og man er stadigvæk sådan lidt sådan på forventninger der, ikke også? Hvad foregår der med ham der, ikke også? Der sker, billedet gentager sig. Altså, det er tydeligt for enhver. Hans afleveringer passer ikke. Han får sendt lange afleveringer også. De svæver ud over sidelinjen, ikke også? Og første gang han gør det, så resten af fodbolddrengene, som jo har været sådan lidt afventende for ham der, fordi han er jo dunderende dygtig fodboldspiller, bliver vi bare fuldstændig krullet af ham, altså får vi et pæn i jorden. De lugter blod. Og så opstår der socialisering. Det er opdragelse. Den er bare ikke præcis. Det kommer til at lyde noget i retning af, jeg tror, du har tabt din skrueknop også igen i dag. Ja, den strøg ud over den der. Var. Det er også de der dårlige fodboldbaner, der er her i Bondejylland. Ikke? Det er sådan nogle ting, der kommer. Det er ikke præcist. Det er sådan noget, som skal fortolkes. Men for en gruppe, der vokser op sådan i Danmark i år 2019, i en skamkultur, der fanger man det. Man kan godt forstå det. Og det, der sker med fodbolddrengen, det er, at han bliver til musiker. Heldigvis for ham, så er han i stand til rent faktisk at spille en lille smule klaver og guitar. Og det er det, der sker. Han spiller ikke meget fodbold resten af året. Han ender i musiklokalet. Og det er det, der bliver sådan hans bærende sociale identitet. Fordi det andet, det kunne han tydeligvis ikke. Og der er socialisering. Den sekundære gruppe, de har ikke sådan smidt ham ud. De har bare sendt et meget præcist signal, som godt nok skal fortolkes, og det kunne han. Konklusioner på det her med identitet, med grupper og alt muligt andet, ikke også? Jeg tror, at identitetsdannelsen sker i langt højere grad i dag i de sekundære grupper, end det gjorde tidligere. Og jeg tror, at teenager, som lever i en skamkultur, er konstant på udkig efter feedback fra de sekundære grupper, fordi de spiller en vigtig rolle. Og teenager unge i dag har et projekt med dem selv kørende, de skal have det, og det skal de op og køre. Og det er benhårdt. Altså, jeg er ikke misundelig på dem. Der er nogle gange også efterskoleelever, der siger, nå, du er ved at få grå hår, du er ved at være gammel og sådan noget. Ikke også? Så siger jeg, ja, det er jeg, og det er jeg faktisk glad for. Jeg kunne ikke tænke mig at bytte med jer. Det projekt, nogle af jer skal op og køre, det kan være benhårdt. Fordi hvert eneste valg og fravalg kan sende dem på katastrofekurs ind i gruppen. Eller i deres egen bevidsthed. For der sker sådan en konstant eksamination af, hvad de andre tænker og tror og mener om mig. Og det, de siger, det bliver kopieret ind og bliver en del af mit selvbillede og min selvfortælling. Og det er benhårdt. Og altså, de sociale medier spiller en rolle her, ikke også? På et tidspunkt, så er der en pige, der får inddraget en telefon i 3 dage. Og det er ikke sådan, at hun bryder sammen i gråd, men tårerne, de sådan bare lige så forsigtigt triller sådan lige ned ad kinderne. Og vagthavnen, lad os sige, altså hvad sker der? Altså, det er jo bare din telefon. Vi tager lige 3 dage. Hvorfor græder du? Og hendes svar, det ved jeg faktisk ikke. Den er bare vigtig for mig, den der. For det er jo der, jeg har kontakten. Nogle gange så kan man se kommentarspor på Facebook. Jeg tror måske ikke helt, at I gør det. Måske er I for gamle til det. Jeg ved det ikke helt. Altså, det er ikke helt opdateret på den her. Men nogle gange kan man se kommentarspor på Facebook, ikke også? Hvor det er typisk pigerne, altså, som uploader et billede. Og det, der så sker ude i kommentarsporene, det er, at veninderne, de begynder at kommentere på det. Wow, hvor er du lækker. Lexi, lexi, lexi. Kys, kys, kys. Smut, smut, smut. Hjerte, hjerte, hjerte. Emoji. Åh, drenge, pas på. Pip, pip. Åh, du var mega hot. Og det, der så sker nogle gange, det er, at hende, der har uploadet billedet, hun begynder at svare tilbage igen. Og så siger hun, ej, tusind tak, Snutte, du er bare totalt sød, og møs, møs til dag til dig, og du er også bare totalt lækker, ej, slet ikke så lækker som dig, og det er du, du er helt vildt lækker, og ej, og du har nyt hår, og sådan ting, ikke også? Og det er jo her, hvor når sådan nogen som os herovre, ikke også, vi ser den der slags kommentarspor, det er sådan der, hvor vi har lyst til sådan lige at sige, undskyld, hvad foregår der? Hvad sker der? Hvorfor gør I sådan noget? Hvorfor skriver I det? Det skal I lade være med. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Gå derhen og sige det til dem selv, ikke også? Men det, der sker herover, det er jo, der pågår handel med kommentarerne. Fordi når man uploader et billede på et socialt medie, så uploader man det til hele verden. Og der er der behov for, at der kommer feedback, fordi det er en del af projektet. Og derfor så pågår der en handel. Så når nogle af veninderne begynder at skrive, så er det fordi, at man selv har skrevet til nogle af de andre på et andet tidspunkt. Fordi det der med at have lagt noget, enten på Instagram eller Facebook eller et eller andet sted, uden at der kommer en eller anden form for reaktion, det er top pinligt. Sådan på, generelt, det kan godt være, at der er nogle af jer, som tænker, det har ikke noget problem med, men sådan generelt set, ikke også? Så er det forbundet med noget skamfuldt. Prøv at tænke sig at have noget til at ligge, uden det bliver kommenteret. Det skal man ikke. Jeg spurgte en, det er et billede på Facebook, jeg spurgte på et tidspunkt en pige, hun har været til engelsk eksamen hos mig, hun har trukket sociale medier, og det er gået simpelthen så fint, og hun er ved sådan, vi er ved at have rundet det er. Og så spørger jeg sådan lidt, det er lidt interesseret, altså det er gået godt, så kan man godt sådan stille lidt andre spørgsmål uden for pensum og alt det der, ikke? Og så siger jeg, når du uploader et billede på Facebook eller Instagram, hvor lang tid går der så, inden du fjerner det igen? Altså det er det der med, hvis nu ikke der kommer nogen reaktioner, hvor lang tid går der så, inden du fjerner det igen? Så altså går der 2 dage, 3 dage, eller går der en uge, eller hvor lang tid går der egentlig, inden du piller det ned igen? Så svarer hun prompte og på et velformfuldt end engelsk. 2 minutes. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Det er sådan helt paf. 2 minutter. Og det, vi skal passe på med at tage sådan et eksempel og så sige, det er sådan, det er for alle unge mennesker. Fordi det er ikke sikkert, det er vel. Men sådan på den generelle bane, ikke også, så er der nogen, der på den måde er drevet enormt meget af det der. Hvis ikke der kommer reaktioner, så er det simpelthen så pildt, så fjerner man det igen. Det er sagt sådan lidt fyndigt, lidt smart af en af de der sociologer, ikke også, som siger, de unge mennesker, som vokser op i dag og danner identitet i dag, de er blevet instruktører på deres egen film, hvor de også spiller hovedrollen. Og netop her trives skammen i bedste velgående, for der er en konstant opmærksomhed på, hvad de andre tænker og mener om mig. En konstant eksamination af det der, hvad får jeg fra de andre? Og det bliver så projiceret over og bliver en del af selvbilledet. Og det er der, skammen trives simpelthen så godt. Andet hop. Det er identitet, det er grupper, socialisering og alt det der. Nu laver vi et hop, og det er her, hvor det bliver noget af et hop, det her. Johannes evangelie kapitel 8. Der står noget inden, og det må I sådan lige læse op på, når I kommer hjem. Jeg har ikke tid til det her, af hensyn til Stefan. Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, enhver som gør synden er syndens træl, men trællen bliver ikke i huset for evigt, synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Vi har nogle gange en tendens til, ind i missionshusmiljøerne, at når vi taler om synd, så tænker vi om synd som værende sådan enkeltstående tilfælde af overtrædelser, som er sådan på en lang snor, sådan en perlerække af overtrædelser af Guds bud. Det er sådan en tendens til at tænke om synd på den måde, ikke også? Altså en perlerække af enkeltstående begivenheder. For eksempel i søndags, ikke også? Kan jeg tage den frem? I søndags der, vi fik ikke holdt hviledagen hellig i søndags. Jeg arbejdede søndags. Jeg fik ikke stilletid. Der var gæster på besøg, og der skulle forberedes ting om aftenen. Vi fik ikke talt med Herren, kun ham og mig alene. Det fik jeg ikke gjort i søndags. Og det er jo sådan det er en overtrædelse af det fjerde bud, ikke også? Og så kan jeg tage den frem, og så kan jeg sige, det må du tilgive mig, at jeg ikke får overholdt det fjerde bud. Og på en eller anden måde så har vi det fikset-agtigt, ikke også? Nu er der styr på det. Eller hvis nu jeg slog en anden en i ansigtet på et tidspunkt, ikke også, som jeg nævnte før, så kan han sige, det må du godt nok undskylde til ham eller hende, få tilgivelsen, sige, du må tilgive mig, at jeg slog ham eller hende i hovedet, og så har man taget den klump ud og sådan fikset den, og så kan man lægge den til side. Nogle gange har vi en tendens til at tænke om synd som sådan være enkeltstående begivenheder. Og man tænker om synd på den måde, så kan man jo godt formulere det sådan, at enhver, som gør synden, har et problem. Det må man godt sige. Og det er jo sådan set også rigtigt nok. Hvis man gør synd, så har man et problem. med skaberen. Ikke? Ja. Det er bare ikke det, Jesus han siger. Jesus han siger, enhver, som gør synden, er syndens træl. Et andet ord for træl, det er slave. Enhver, som gør synden, er syndens slave. Og jeg ved godt, altså for danskere kan det være vanskeligt at forstå det der med slaveriet. Fordi vi lever i frihed. Vi er demokrati. Lang tid siden, vi har sådan forladt slaveriet. Så det kan godt være lidt svært at forstå. Men hvis det Jesus han siger deroppe, hvis det er sandt, hvis det er rigtigt, så er det der med slaveriet, det er faktisk slet ikke så svært at forstå, heller ikke for jer. Fordi hvis det deroppe, det er rigtigt, så betyder det, at slaveriet, det er vores hverdag. Det er vores hverdag. Der er ikke nogen af jer, der er kommet i aften med en uplettet samvittighed, er der? Er der nogen af jer, der lykkedes med det? I tanke, i ord og i handlinger. Og gør det ordentligt, og gør det rigtigt. Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer fri, skal I være virkelig fri. I sommer, der var jeg afsted på bibelcamping, nede på Haderslev Næs, og min kone og jeg, vi fik det organiseret på den måde, at, og det er ikke sådan en forbilledelig organisering det her, det er ikke sådan noget, man skal, åh, det var en smart måde, det er det ikke på ingen måde. Vi fik det organiseret på den måde, at jeg tog til bedemøderne, en formiddagsbibeltimen og også en aftenmøde, og så tog hun så bibeltimerne, og så passede jeg børnene imens, og det er der, man skal tage sine børn med til møde. Det er måden, man gør det på, ikke også? Så det var ikke nogen forbilledelig form, vi gjorde det på, det var det, der fungerede på det tidspunkt. Det sker så et par gange, at jeg til bedemødet også sådan deltager aktivt. Altså jeg beder højt, og jeg deltager på det møde aktivt. Og så, når jeg så fik sagt amen, så er der sådan en anden en, der tager over og beder efter mig. Men jeg hørte aldrig rigtigt, hvad der blev bedt efter mig. Fordi efter jeg fik sagt amen, så det der er inde i mit hoved, det er noget i retningen af, hold da op, Mads. Var det dig, der bad sådan der? Wow. Kom det virkelig fra dig? Det var godt nok en velformuleret bøn. Der var der syn for både det globale og det lokale. Der var syn for de forskellige arbejdsgrene også her på Bibelcamping. Der var også informationen og køkkenfolkene og dem, der rensede toiletterne med. Det var ikke kun prædikanterne, du fik bedt for. Det var krydret også med lidt bibelsk substans. Du fik et bibelvers med ind der. Og du havde syn også for dem, som synes, at livet nogle gange er lidt svært. Jeg håber på en eller anden måde, at de andre hører lidt efter. Jeg håber, at de er fanget. Måske kan de godt tage lidt ved lære af, hvordan du beder der. Det tror jeg, når jeg hører på de andre, så kan det måske godt være, at de kunne sådan fange noget der. Sådan sidder jeg tænker. Og så den anden, der beder efter mig, siger amen. Og på en eller anden måde så, så vender jeg tilbage. Og så kan jeg se, hvad foregår der? Hvorfor tænker jeg sådan der? Hvorfor er det derinde, det der? Jeg skal ikke tænke sådan. Det er jo ikke sådan, det skal være. Jeg ved jo godt, hvordan Jesus han anbefaler og vejleder omkring bøndens verden. Jeg ved godt, han siger, når du vil bede, så skal du gå ind i dit kammer, så skal du lukke din dør, og der skal du tale med din himmelske far, og din himmelske far, som ser i det skjulte, lønner dig. Du skal ikke være som hyklerne, der står ude på et gadehjørne og beder bare for et syns skyld. De har fået deres løn i form af de andres berømmelse. Det er ikke sådan, du skal være. Jeg kender godt vejledning til, hvordan man skal bede, og så alligevel så sidder jeg der og bliver så optaget af mit eget. Og ved godt, hvordan får det til at forsvinde det der? Og nu kan jeg så bede dig om, at her, du må rensage mig, du må kende mit hjerte, du må prøve mig, du må kende mine tanker, du må se efter mig, jeg følger afgudsvej, du må lede mig ind på evighedsvejen. Jeg beder om, at jeg må bringe mit legeme som et levende og et helligt offer, der har ham til behag. Romerbrevet kapitel 12. Jeg beder om, at han må transformere mig indefra, således at jeg bliver klar over, hvad der er hans vilje at gøre, hvad der er hans vilje at ophøje og ære ham, at han må lade mig forvandle indefra, som det beskrevet i Romerbrevet kapitel 12. Det har jeg bedt om flere gange, men virkeligheden er bare for mig at se, at det er ikke derinde. Det kan ikke. Jeg vil gerne, jeg vil så gerne leve et liv, hvor jeg ærer og ophøjer og tilbeder ham af et fuldstændig rent hjerte. Jeg kan ikke. Enhver, som gør synden, er syndens slave. Det er slaveri. Men trallen bliver ikke i huset, for evigt. Synd bliver der for evigt. Hvis altså synd får gjort jer virkelig frie, hvis synd får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Ægte. For alvor. Frie for det der. Wow. Det vil jeg gerne have. Og jeg tror, det her, det rummer et løfte, som sådan rækker ind på den nye jord. Jeg tror, ultimativt, så bliver det her opfyldt først, når jeg når ind på den nye jord. Det tror jeg, det gør. Jeg skal kæmpe med noget af det her resten af mit liv. Men, prøv her, der er noget, der godt kan ske allerede nu, netop når det handler om en skamkultur, hvor vi konstant eksaminerer, hvad de andre tænker om os. Og jeg vil gerne prøve at vise jer, hvordan Paulus han beskriver det i 2. Korinther kapitel 4. Og igen gælder det, I må læse selv, hvad der går forud. Sådan skal man betragte os som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Her kræves det så af forvalterne, at de findes tro. Og så er jeg understreget. Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv. For jeg er mig ikke noget bevidst. Men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og der skal enhver få sin ros fra Gud. Og det, jeg bare gerne vil vise jer her, det er et eksempel på en mand, som har mødt ham der, som kan sætte mennesker i virkelig frihed. Fordi det betyder, at ind i Korinthermenigheden, hvor de diskuterer op og slås, hvem er egentlig den bedste? Er det Apollos? Er det Kefas? Eller er det egentlig Paulus? Og der har der været intern strid omkring det der, ikke også? Og der er det Paulus, han siger til Korinthermenigheden, jeg er fløjt hamrende ligeglad med, hvad I mener om mig. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad I siger om mig. Jeg lader mig ikke bedømme jer. Jeg lader mig ikke bedømme nogen domstol. Det er fuldstændig lige meget. Jeg bedømmer ikke engang mig selv. Nej, hvad I mener om mig, det gør intet for mit selvbillede. Den, der bedømmer mig, det er Herren. Der er en vidunderlig frihed i det her. Og det er netop ham, han har mødt, som kan sætte i virkelig frihed. Og se, når man kommer i forbindelse med skaberen på den her måde, hvor han sådan begynder at kaste sit lys ind over sig, ikke også? Så for en gruppe af mennesker, der vokser op i en skamkultur, hvor man har et projekt kørende med sig selv, hvor man prøver at få bygget forskellige ting op af fortællinger, som man gerne vil være. Når Jesus han så kommer og kaster sit lys ind over det, så vil det i første omgang opleves ret ubehageligt. Fordi det, han prøver at vise jer, det er, at jeres kultur beder jer om at dyrke jeres eget ego i en grad, så I laver en afgud. Og det må man ikke. Og derfor så kommer han, og han gerne pille fra hinanden. Han gerne rive det ned. For det holder ikke. Og det vil for sådan nogen som jer opleves måske angstprovokerende, at man skal forlade nogle af de ting. Men hvis I gør det, så kan han give jer frihed. Fra en kultur af skam, som binder jer. Prøv at tænke sig at kunne få lov til at leve på en måde, hvor jeg kan sige det af et oprigtigt hjert. Jeg lader mig ikke bedømme af nogen som helst. I kan mene lige om lige meget, hvad I vil. Jeg bliver bedømt af Herren. Slut. Wow. Og ved du, Paulus, han har mødt ham der, som kan give virkelig frihed. Fordi det er derfor, han kan gøre det der. Og jeg kommer til konklusionerne nu. Og gerne sige noget til de unge. Og så bagefter vil jeg gerne sige noget til de ikke unge. Paulus har mødt ham, som kan sætte virkelig fri. Og der vil jeg gerne sige til jer, I kan få lov til at møde ham. Altså ultimativt, virkelig ægte frihed fra synden. Det sker på den nye jord. Men man kan godt få lov til at smage på den her frihed allerede nu. Man kan godt blive sat fri fra det her nu her. Også i sin bevidsthed, også i sin hverdag. Og Paulus har mødt ham, så mit gode råd til jer, det er, læs hans breve. Han har mødt ham. Det er ham, der beskriver det der fra indgrunden, og han har været igennem det der. Læs Romerbrevet. Start der. Og så når der er nogen af jer, der sådan har kommet igennem Romerbrevet, så kan I godt sige, det er godt nok lidt svært at forstå det her. Jeg forstår ikke alle ordene, og sådan noget, og det er nok ikke lige noget for mig. Så læser du det igen. Okay? Nå, så gør du det en gang til. Nej, det er rigtigt nok. Så læser du det igen. Så er det tredje gang. Prøv, Paulus er et intellekt. Altså, han har ikke bare en af de skarpe knive i skuffen. Han har mange skuffer med mange skarpe knive. Han er et intellektuelt... Ah, videre end det måske. Men han var klog. Og så er han apostel, altså Gud har åbenbaret ting for ham ind i den åndelige verden, som vi skal også få lov til at kende, når vi erkender alle brikkerne fuldt ud. Men ikke på samme niveau som Paulus. Og det betyder altså, at vi er alle sammen nødt til at stå lidt på tær for sådan rigtigt at fange det. Men når vi fanger det, så er der fred der i hans brev. Så du læser det igen tredje gang, fjerde gang, femte gang, sjette gang, syvende gang. Og når du har læst det for 20. gang, og du stadigvæk rammer kapitel 1, vers 7, du fanger, hvad betyder det her? Jeg forstår det ikke. Når du er kommet dertil, du har læst det 20 gange, ikke også? Og du forstår det stadigvæk ikke. Prøv så at høre. Så spørg I dem. Så spørg I dem derover. Serious, I spørg dem derover. Det er et brobygningsprojekt, vi har gang i her i aften. I spørg dem der. Og det så er der nogen, der tænker, kan man godt det? Altså, det er ikke lidt akavet. Sådan. Og så går over sådan og spørger, hvad skal man sige? Hey, jeg har læst Romerbrevet 20 gange. Jeg forstår det ikke helt. Vil du læse det sammen med mig? Eller? Skal jeg så komme på besøg hjemme hos dem? Skal vi så have kaffe og sådan, sidde i en pæn stue og... Og nogle af mine venners forældre og sådan, kan man, det er jo ikke sådan, vi plejer at gøre det. Det bliver da mega akavet. Det er lige meget. Men nu, hvis de synes, jeg er sådan lidt, ikke sådan helt så klog. Det er deres baghave. I lader jeg ikke bedømme nogen. I skal møde ham, der kan give jer frihed. Og de kender Romerbrevet bedre end jer. Og de har læst det flere gange end jer. Og de kender Jesus bedre end jer. Spørg dem. Når de kommer, det er en 3 ugers tid. Når de kommer, så tag godt imod dem. For de synes, det er lidt akavet. Og det er lidt pinligt. Jamen, er det ikke rigtigt? Det er jo lidt. Vi er nødt til at gøre det på den her måde. Jeg synes, det er lidt akavet og lidt pinligt. Og måske kan man godt tage lidt ind i den der skamkultur ved at sige, hvor det sejt, I kom. Godt gået. Det fungerer godt i en kultur. Okay, synes du? Ja, det synes jeg. Det er godt gået, du gjorde det. Man kan tage lidt ind i det der, ikke også? Og så når, hvis I læser Romerbrevet, det behøver ikke være Romerbrevet, det kan være noget andet, ikke også? Eller, men det kan også være, at I tager udgangspunkt i det her, og måske snakker om det der, det behøver ikke, men det er bare, Paulus kender Jesus på en måde, som vi ikke gør det, ikke også? Så prøv at tage den, og når I så gør det, når I så prøver at forklare dem, hvad betyder Romerbrevet, ikke også? Så hold øje med i øjnene, om det sådan trænger ind, altså tændes lyset på en eller anden måde. Det er ikke sikkert, det gør den første aften, og det er heller ikke sikkert, det gør efter den tredje aften eller 8. gang, men læg mærke til, bliver der optaget noget, bliver der taget noget fra. For siger I, nogle gange så får vi det formuleret herover, når vi læser igennem Romerbrevet, at det er simpelthen så fantastisk, at vi har mødt Jesus, og at han har tilgivet mig min synd og alle mine dårligdomme og alt det mørke, som han er. Jeg er simpelthen så glad i troen på Jesus, ren og retfærdig, himlende værdig. Hvor er det skønt, og vi læser om det i Romerbrevet også. Nogle gange, når I siger den slags ting, så sidder de herover og så siger sådan lidt, okay, ja, man kan godt høre jeres begejstring omkring det, ikke også? Men vi forstår det bare ikke sådan helt. Altså, hvad betyder det der, at I er så glade for det der? Jamen, det er fordi, vi er blevet frelst for vores egen synd, og vores mørke, og vores skyld. Det er blevet fjernet det hele, op på korset har Herren taget det. Og han opstod igen, og på den måde så vandt han over døden. Og det er forrygende at komme ind i det der. Man sidder sådan her, hvad betyder det? Og der kunne det være skønt, hvis der var nogen af jer, der sådan ture og linde bare en lille smule på låget af, hvad der foregår derinde bagved. Fordi når vi ser på jer heroverfra, så har I nogle velpolerede biler. Nej, det har I. Og det gør I jo, fordi I er vokset op i en kultur, hvor man skal gøre tingene ordentligt. Og det er det, I er præget af. Når vi ser det heroverfra, det ser så rigtigt ud. Det er nogle pæne biler, I kan ordentligt. Haverne er trimmet, jeres huse er pæne, jeg har et godt job kørende, konen gik måske ned med en depression, men er kommet op igen, og nu hjælper hun nogle af de andre og jeres børn. Det går jo også okay. Og det er bare, når I fortæller om, at det er så mørkt derinde, og der er så meget synd, hvad betyder det? Jeg forstår det ikke. Er der nogen af jer, der nogensinde har set porno? Eller hvad? Det døjer vi lidt med herover. Er der nogen, der kan hjælpe os? Er der nogen af jer, der kender til det, at man går i skole, og man er fuldstændig fyldt i hovedet? Fordi man vil gerne være en moderne kvinde, ikke også? Og man skal også have det rigtige tøj på, man skal også ikke få meget makeup, men bare tilpas. Man vil gerne klare det godt i skolen, for man drømmer om at få et studie, sådan et rigtigt studie, som sådan virkelig kan også give noget anerkendelse. Eller men nogle gange, så kommer man på studiet, og det er ligesom, det hele, det koger rundt. For der er enormt mange ting på to-do-listen, og jeg er bare træt. Er det nogen, I kender I det? Vi prøvede det. Ved I, hvad det vil sige? For det betyder noget i en kultur, der er rundet af skam. For her går de efter idealerne. Der er ikke nogen præcise regler. Og så kigger de efter, hvad I gør, og hvad der gemmer sig med. Hvis I har mulighed for det, hvis I tør, så prøv lige at linde lidt på låget. Det er jo ikke det fedeste at stå og fortælle jer om, hvad der gemmer sig ind i hovedet på mig, når jeg sidder til bedemøde nede på Hørsnæs. Jeg forstander på en efterskole, en kristen. Jeg skal ikke tænke sådan, vel? Det gør jeg, det burde jeg ikke gøre. For tilgivelse for det, ikke også? Jeg vil gerne noget andet, ikke også? Men det er lidt bare en lille smule på låg, og når man gør det, så giver det taleret. For mere end bare taletid. Altså taletid, det kan man få med sig, der får man taleret, fordi så kan man mærke jer. Okay, det er det, det betyder. Det der med, at Jesus har gået i døden for vores synd. Wow. Og så tager I dem igennem Romerbrevet på den måde. Så beskriver I for dem grundsandheder til frelse. Sidste slide. Min målsætning i aften har været at sige noget om skyld og skam og bygge bro mellem generationerne. Jeg håber, at jeg med min begrebsafklaring har været med til at øge forståelsen af skyld og skam, både her og også her. Jeg håber, at jeg med mit indlæg om identitet har øget forståelsen for, hvor meget der er på spil i den opvoksende generation, at identitetsdannelsen, man kan ikke kopiere det, vi gjorde i vores unge dage, men det kan ikke kopieres. Det kan det, i vores unge dage gjorde vi, det dur ikke. Ikke herover. Der er sket for meget siden. Jeg håber, at mit oplevelse om identitetsdannelsen har øget forståelsen for, hvad der foregår herover, men også herover hos jer, hvad der rent faktisk foregår derover. Okay? De er vokset op i en anden tid. Det betyder ikke, at de er dumme. Nej, det er sådan en indgroet ungdomsting, ikke også? Alt, hvad der er gammelt, det er bare nederen. Stop! Okay? Jeg håber, at jeg mine bibelske perspektiver har givet vejledning derhen, hvor den virkelige frihed findes. Hos Herren. Vi skal bede sammen. Gud og Mester, jeg beder dig om, at du vil komme og stille dig foran os på en måde, så vi ikke kan komme udenom dig, og det gælder særligt for den opvoksende generation. Jeg beder dig om, Herre, at du nænsomt og barmhjertigt og omsorgsfuldt vil pille facaderne fra hinanden. Og så beder dig om, at du vil tilbyde dem ægte frihed. Jeg beder dig om, Herre, at fællesskabet her, også mellem unge og gamle, må få lov til at vokse og trives og næres. At det må være et skønt sted at være, og hvor der flyder ting også imellem generationerne. Jeg beder dig om, at det må lykkes, det der, Herre. Du vil gribe ind også og give vejledning og visdom, også hos de ældre. I dit eget navn. Amen. Ja.